Podle nedávné rozsáhlé studie obyvatel 30 evropských států trpí významná část evropské populace některou z psychických poruch či onemocnění mozku, depresemi, nespavostí, úzkostmi a jinými neurózami, demencí a tak dále. I proto vědci zkoumají tato závažná onemocnění nejen z hlediska psychického, ale usilovně hledají i jejich fyziologické příčiny. Snaží se je popsat na úrovni jednotlivých buněk a zkoumají mechanismy, jakými na ně mohou působit léky. Využívají přitom nejnovější poznatky v biologii a v molekulární genetice, moderní zobrazovací metody pro výzkum činnosti mozku a snaží se lépe předpovídat riziko vzniku duševních chorob i je lépe léčit. O podrobnější pohled jsem požádala odborníka z nejpovolanějších, profesora Jiřího Rabocha, přednostu psychiatrické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Duševní porucha je soubor příznaků nebo vzorců chování, které trvají určitou dobu a které zásadním způsobem narušují subjektivní pocit toho člověka anebo narušují jeho život ve společnosti. Těch duševních poruch je skutečně v současné společnosti velké množství. Odhaduje se, že celoživotní prevalence, to znamená celoživotní výskyt duševních poruch populaci je skoro 50%. To znamená, že každý druhý někdy během svého života, během dětství, během stáří, trpí některou z duševních poruch. Zdá se, že v těch moderních společnostech skutečně těch duševních poruch přibývá. Diskutuje se, proč tomu tak je, jestli to souvisí s naším životním stylem, s tím, jak se stravujeme, se stresovými situacemi. Není to úplně přesně jasné, ale do určité míry těchto chorů přibývá. A to, co je důležité, je ten fakt, že oni začínají v relativně nízkém věku. Ten průměrný věk začátku duševních poruch je dokonce někde pod 20 lety. A tyto choroby, pakliže nejsou správně léčeny, a oni často nejsou včas léčeny nebo dokonce vůbec léčeny, mají tendenci kronifikaci dlouhodobému průběhu a tím pádem k velmi výraznému narušení jak kvality života, ale také dokonce k době přežití toho člověka. Je prokázáno, že lidé s vážnou duševní poruchou, jejich život je zhruba asi o 10 až 15 let kratší, než jak je obvyklé v populaci.
Pane profesore, jaké jsou dnes diagnostické metody duševních poruch a nemůže i ten nárůst jejich výskytu souviset s tím, že je prostě lepší diagnostika?
Bez pochyby to může s tímto fenoménem souviset. Jak jsem již říkal, duševní poruchy často probíhaly, ale ještě probíhají nerozpoznány a neléčeny. To znamená, ty počty například pacientů, kteří navštěvují psychiatrickou péči, a to jak u praktických lékařů nebo u psychiatrů, jsou několikanásobně nižší než odhady výskytu těch duševních poruch populace, jak vyplývá z epidemiologických studií. Těch diagnostických metod skutečně přibývá a je až neuvěřitelné, jak dokážeme například vidět ty nejmenší struktury mozku a dokonce můžeme vidět, jak ten mozek funguje a funguje jinak, když například člověk mluví česky nebo když mluví cizím jazykem, tak prostě ten mozek funguje jinak a my to dokážeme vidět. A možná to nás trošku vede k tomu, že některé problémy se snažíme možná více biologizovat, více psychiatrizovat, to znamená, že některé fenomény psychiatrie si bere pod svá křídla, které dříve nebyly považovány za něco chorobného, za duševní poruchy. A je to věc, o které se velmi diskutuje a právě teď, jak Světová zdravotnická organizace, tak Světová psychiatrická společnost a národní společnosti diskutují o tom, jak dále rozvinout, reformovat a nově kategorizovat klasifikaci duševních poruch.
Pane profesore, a jaké jsou ty moderní diagnostické metody?
V podstatě jsou psychologické a jsou biologické a vždy jsou, řekl bych, klinické. To znamená, stále naším základním diagnostickým prostředkem je pozorování a klinický rozhovor s pacientem. Ale máme pomocných metod čím dál tím více a jsou čím dál tím více, řekl bych, jemnější a více informací přinášející, a to jak z hlediska různých psychologických testů, tak různých zobrazovacích metod mozku, mozku biochemických metod. Například u nás na klinice nyní zkoumáme činnost mitochondrií a jednotlivých enzymů mitochondrií, což jsou určité částečky buněk odpovídající za energetickou činnost buňky potažmo lidského těla a zdá se, že toto souvisí opět s výskytem například poruch nálady. Takže těch metod, které máme k dispozici, je skutečně v současné době enormní množství.
Řada duševních chorob je, pane profesore, geneticky podmíněná, nebo respektive dispozice k duševním chorobám máme v mnoha případech zakódovány ve svém genomu. Do jaké míry jsou duševní choroby tedy podmíněny geneticky a do jaké míry tam působí vlivy externí?
Bez pochyby ta etiopatogeneza, to znamená vznik duševních poruch, je smíšená. Genetická zátěž je u duševních poruch určitě prokázána u různých poruch různě. Víme, že v příbuzenstvu lidí s duševní poruchou se vyskytuje větší množství příbuzných, kteří trpí obdobnou nebo jinou duševní poruchou. Víme, že některé kombinace genů se u některých pacientů s duševní poruchou vyskytují častěji. Ale jaksi, že by byl nalezený přímý vztah mezi jednotlivými geny a jednotlivými duševními poruchami, tak daleko ještě nejsme, ale předpokládáme, že ta genetická zátěž bude odpovídat asi za třeba 20, 30, 40% toho faktu, že ten člověk tou duševní poruchou trpí. A potom těch 60, 70, 80% bude souviset s nějakými zátěžovými faktory, se kterými se ten člověk setkává, a to nejenom aktuálně, ale třeba během svého vývoje v dětství a tak dále.
Říkal jste, pane profesore, že těch diagnostikovaných duševních chorob přibývá. Přibývá všech nebo přibývá některé konkrétní choroby nejvíc, anebo se objevují i zcela nové diagnózy?
Dalo by se říci, že těch duševních poruch celkem přibývá a že některé z nich přibývají více než jiné. Těch, které přibývají více, tak jako případ bych uvedl demence. Faktem je, že když lidé žijí prostě delší dobu, tak ta pravděpodobnost vzniku demencí je zákonitě prostě vyšší. V těch moderních společnostech se setkáváme se zajímavým fenoménem, že přibývá depresivní stavu. A ty výklady, proč tomu tak je, jsou různé, nicméně je to zřejmě fenomén civilizace 21. století a experti odhadují ze Světové zdravotnické organizace, že právě afektivní poruchy, to znamená poruchy nálady, budou v té první polovině 21. století tou největší zátěží lidstva moderní části naší společnosti. No a samozřejmě objevují se i nové diagnostické jednotky, které jsme dříve neměli. Například tím nejtypičtějším představitelem je posttraumatická stresová porucha, která souvisí s tím, jak lidstvo, především americká společnost, v těch posledních dekádách se pouštělo do různých tedy válečných konfliktů a tam ty lidé, kteří byli vystaveni obrovským stresům, prostě najednou začali trpět určitým syndromem duševních obtíží a to bylo nazváno posttraumatická stresová porucha. Ale těchto příkladů by se dalo říci více. V současné době se například velmi diskutuje o jednotce, která se v angličtině ve zkratce nazývá ADHD, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. To znamená, jedná se především o dětské pacienty, kteří jsou neposední, neposlušní, mají narušenou pozornost. A diskutuje se o tom, jak tuto poruchu, která evidentně je přítomná, byla přítomná, jak ji uchopit z hlediska té medicínské klasifikace a hlavně, jak ji uchopit z hlediska léčby a pomoci těmto lidem.